парадокс. Ти лачає, кольки зимов бавиш. Шакаєш на вясну і сок з бярозов правиш. Кабулетку після праці поскакать у карагоді. І наведать восінських дядов хоч по якой нагоді. Ти не в моді, і не бывать тобі у тренді. Твої дашки з'їжджають, а сини дагэтуль дзеці. Твої батьки осели, абапал курганов дядов. З яких дубы і ліпи днями тягнуть кров. В кара не дотлеюць, капалыхнуть калісті. Каб нарэшце у темры намацаць выйсці. Дагарыць да кожнай калыскі, кожнай хаты. Полымя праб'ецца ў сенцы да матулі статы. Кожны з нас аматар, але такім належыць всё. Пазбірайма парасе, павучынная рызё. Запалі агонь і памяць у вас крэсне. Беларускі час на беларускае прадвесне. Калечы, што больш не сагрэе. Калі вада замест праўды намывае толькі глею. Калі па ветрам дыхаць ты ўжо не мусіць. Эй, памятай, ты быў і застанешся дрэвам Беларусі. Калі адчуеш, што агонь жа не сагрэе. Калі вада замест праўды намывае толькі глею. Калі па ветрам дыхаць ты ўжо не мусіць. Эй, памятай, ты быў і застанешся дрэвам Беларусі.
Гэта твой кут, твае сумневы і пакуты. І смутак твой незразумелы мае карані тут. Сюжэты міфаў аднойчы расшыфруеш кроўю. Тады твой маладзік адразу стане поўней. Рыпучым колам млыну цяжка рухаецца час. Ён пакідае ў нас салёны болі, прыпякае прасам. І мае рацыю, бо так ён замацуе сувязь між сучасным і мінулым. Карані паснулі, каб расло галлё. Сонца стане і яму далёкім. Дзень нядоўгі, ноч схавае неба ад зямлю аблокі. Бясконцыя аблогі абавязкаў. Знянацку вырашы, што разлічыўся, бо ў вачах нямае бляску. Штурхаючы калыску ў лістападзе ў ранку. Раптам у душы ператворыш марш на калыханку. На ганку хаты, а за ім на сваім валосе. Ты пабачыш снег, такую ж частку Беларусі.
Калі адчуеш, што агонь жа не сагрэе. Калі вада замест праўды намывае толькі глею. Калі па ветрам дыхаць ты ўжо не мусіць. Эй, памятай, ты быў і застанешся дрэвам Беларусі. Калі адчуеш, што агонь жа не сагрэе. Калі вада замест праўды намывае толькі глею. Калі па ветрам дыхаць ты ўжо не мусіць. Эй, памятай, ты быў і застанешся дрэвам Беларусі.
Ад ранку ручаіны тут рукаюцца з ракой. І хапаюць за рукаў, ды просяць іх забраць з сабой за неба край. Каб імаверна там знайсці спакой. Уцяка, чо вяртае дош назад. Ды што ж такое? Таму ў дзені час адсюль бяжыць хутчэй ды раз за разам. Я сам бягу і кажу, што я зусім не маю часу. Бываю, разумею, што не ў гэтым шчасце. О, мы ўсе тут танчым ча-ча-ча сам. А ўвечары глыбі лясы свае пускаюць карані. Пад корань іх сякуць пазней з ракою. Сплавіўшы пасля з адказам жа зазюлі ходзяць тут усё. Вакол каля спакой адвечны прыйдзе, ды няспешна спакваля. Але ўначы на знічкі тут палююць крумкачы, знішаючы жаданні. І не памагчы дажыць да белай паласы. Ніяк, ніяк кавеюць галасы зусім. І паступова робяцца нічым і ўсім.
Калі адчуеш, што агонь жа не сагрэе. Калі вада замест праўды намывае толькі глею. Калі па ветрам дыхаць ты ўжо не мусіць. Эй, памятай, ты быў і застанешся дрэвам Беларусі. Калі адчуеш, што агонь жа не сагрэе. Памятай, ты быў і застанешся дрэвам.